zestoako osinbeltzarrobia aukeratuta Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreneko pausoa eman du material inerteen biltegiaren proiektua aurrera eramateko. Erabakiak ezustean harrapatu du zestoako udaleko oposizioa eta informazio gehiago eskatu du mobilizazioak antolatu aurretik. Zalaparta itzela sortu du bai Aldundiaren erabakiak eta horri lotutako azalpenezko hitzak dakartzagu gaurko eguneko adierazpenetara. Hondakinen kudeaketarako azpiegitura guneen eskumena Gipuzkoako Aldundiari dagokio eta osinbeltzeko planta kudeaketa horren logikan kokatzen da Iñaki Errazkin ingurumen diputatuak 11 telebistan azaldu duenez.
Gipuzko mailan ze azpiegitura nun sartuko da ba Aldundien eskumen bada eta beraz bueno besteia azkenengo konsuman dugu azpiegitura dagokionez garai bate pues kompostaia plantakin tratamendu mekaniko ko planta subietan hori dena mantzan eta orain sasietako kompostagunie eta transferentziegune batekin batean izango nuke esanguratsuna dela materia inertizatuen biltegien kokapena da zaztu duguna eta on gaur egun gaude aurrerapen dokumentuen on konsulta egingo die ba bai Foru Aldundiko beste departamentuekin eta Eusko Jaurlaritzako beste departamentuekin eta horrekin ja hasierako dokumentu izango da eta bueno izan genezake 8 hilabeteko prozesu administratiboa dago, alegazio aurkezteko, bueno, hobetzen joateko eta gaur egun egin duguna da, ba azterketa tekniko baten ondorioz aukeratu berreskuratzeko, aipatu duzu bezala, arrobia abandonatuen berreskurapeneako ba zein izango zen, ba arrobirik edo lekurik egokinena eta orduan, pues bueno, hainbat irizpide kontutan hartuta, ba Osinbeltz Arrobie aukeratu dugu.
Zero Zabor elkartearen iritziz, behar bezala egiten bada ez du arazorik emango Osinbeltzen eraiki asmo den guneak.
Funtzio garrantzitsua beteko du Gipuzkoan Zero Zabor eredurantz gertatzen ari den trantsizioan. Murrizketan, gaikako bilketan eta bereizte mekanikoan ahaleginik handien egin ondoren, geratzen den errefus egonkortua gordeko da bertan. Egonkortze hori behar bezala egiten bada, lortzen den lur geldo horrek ez du inundik inora zabor primarioak, hau da tratatu gabeak, ematen dituen arazoak emango. Alegia, ez du usain txarrik isuriko eta ez du ez metanorik, ez lixibiaturik sortuko. Are gutxiago sortuko ditu diosina eta furanoak, egunotan zenbaitzuk, maltzurki zabaldu duten bezala.
Edo nola ere eta trantsizio fasean egonik oraindik Gipuzkoako hondakinen gaikako bilketa Errazkinen hitzetan hain justu trantsizio horren ondorio da gaur egun zabortegietara iristen dena.
Komposta egiten da hain zuzen ere digestio aerobiko baten bitartez, naturak bere naturalin egiten duena, demagun udazkenien erortzen dien ostruek eta pila batetan erortzen die, aste gutxi batutan desagertu egiten dira, bai? Prozesu ez zein da, oso simple da. Ez zuzen, izaki bizidunek, ba, materia bizidunetan daukagun jatekue, zango dut, karbono dekarradagarria, zehazki esateko, ba, egiten dena da, ba, prozesu horretan, guzti horiana jan egiten da, bai? Eta hori egiten da, ba, kompostaia prozesu batetan, bai? Eta guk egingo duguna da, ez zuzen ere, TMB planta horretan, zubietan, baita ere nahastuta ba, bildu da materia hori, Gipuzkoen izango litezkeena ba, 160.000 tona, 2016-erako, hor daukagu oraindik ere ba, plastiko, beira eta beste hainbat materialekin batera, materia organikoa. Bai? Berez, bereitzita bildu beharko gendukena, baina bueno, oraindik nola transizio fase hortan gauden, oraindik horrengo da materia organikoa. Orduan, plastikoak eta beirak eta bizigabedik izatez, bai? Orduan lortu behar duguna da bizigabetzien materia organikoa. Zergatik aktibitate biologikoak egiten dulako, ez zuzen ere, eta ondo ez baldin bada egiten, ba aipatzen ditugun eta gaur egun ba lapatzen urtetan da bezala ditugun ba arazo sortzen dielako, bai, gasak sortzen ditu, ba usai txarrakin eta sortu daitekena eta lixibe sortzen ditu, bai. Hori da oxigeno gabe, nolabait, mazpiluta dagoelako gertatzen dena edo gure etxeetan zaborra uzten baldin badago, ontzien sartuta, itxita baldin badago eta temperatura ze batekin, hor gertatzen den berdin, ezta?
Hala ere, gaikako bilketan sakondu ala, osinbeltzera zer iritsiko den argi du errazkinek. Materia organikoak duen zati biologiko guztia, hiltzeko tratamendua. Egingo zaielako birtzikla ezin daitezkeen ondakinei eta materia bizigabetua bideratuko delako osinbeltzera.
Materia organiko hori, kompostaia egiteko prozesuen egiten da bezala, egiten dena da, naturan dauden mikroorganismoen bitartez, bakteria sortzen dienak, karbono degradare hori jateko prozesua kontrolatu. Hori ingo litzake 12 astetan zier, non 6 astetan ingo litzake tuneletan, hor ja fermentazio grado bat hartzen du, eta horre zen denezake aktibe biologiko ondi badagola, deskomposizio fasi deiten zaiona, eta gero beste 6 aste madurazio fasia. Eta hori egiten da, makina batzukin volteatuz, hain zuzen ere, degradazio hori baita homogeneoki parte guztietan eman nahi. Zer da lortzen duguna hor? Lortzen duguna da, materia organiko batek dun karbono degradare guztia alegia jateko dun guztia, aktibe biologiko guzti hori en limiteaino eraman. Eta ordun ja, behin ematen denin limiteaino, bakteriak bere esan genezake jateko duten guzti hori jaten dutenien, hil egiten die, eta beraz ja hor esan genezake ba, ezinezkoa dela berriro aktibe biologikoik sortzi. Ordun horri deitzen diogu materia bizigabetutakoan.
Ingurumen diputatuak gainera argi du osinbeltzeko plantaren bideragarritasuna hobea dela Zubietan eraiki asmo zen erraustegiarena baino.
260 milioi euro inguru kostatzen zen, danea 373 milioi euro zien azpiegituratan gastatu hartzen. Eta ez ezagun ahaztu gauza bat. Erraustegitik atako zien zepa eta errautzek haientzako zabortegi itzala hor ikusten. Ez nua joango zen eta ez horrek ze kostu izango zen. Beraz, aurreko planien etzego nitxita ziklo guztia, gukoen plantea dugu bezala. Barrobire egiten duen honetan, ziklo itxi dugu, bai? Baina noa ze justen erraustegit izortzen dien zepa eta errautzen. Ze, izinezko da erraustegi batek ez sorti ez zepa eta ez errautzen. Eta gainera, Eusko Autonomia Erkidegoen zepak ezin die berrerabili, horregatik Bizkaien zabortegietan izortzen dituzte, ezin dalako legeiztu albidetzen, oraindik, eta hori da Eusko Jaurlaritzan zabat, eskumen bat, eta erraustu zikuek die hondakin arriskutsu bezala katalogatuta duena. Eta beraz, artabera berezioa behar dutenak, eta horretarako baimendutako leku batean eman behar diena. Orduan, 373 milioi euro zen, baina hori falta zen. Nahitan utzi zen. Zer esaten zen zabortegian itxiko die, eta arrausketak bukaera emateio. Ez. Arrausketa ez da itxierako azpiegitura. Itxierako azpiegitura zabortegi berri bat izango litzake. Eta zentzu horretan guk egin dugun aldaketa hauekin, bai kompostaia plantakin, bai Zubietako tratamendu mekaniko biologiko planta osue, ze horre ere Zubietan hiru gauza desberdin ingo die. Bat, untziaren berreskuratuko die baitare, biharrena materia bidezea organiko garbia selektiboki bildu dana konportatzeko aukera izango da, azken lehen esan dut ez, prozeso biologiko berdine da, baina kasu honetan materia garbilekin, impropio gabekue, eta beraz nekazaritan ongarri bezala erabilia izateko, eta gero errefus guztiei, trataera mekaniko eta biologikoa. Eta ondoren, emango litzeke horren bukaera, 30.000 tona urtien izango litezkenak, hori kasu hori aukerrenien, ondilenien, zestoko osinbeltz arrobi horretara.
Zero Zabor elkarteak eskertu egin du Aldundiaren gardentasun ariketa, iruzurrik ez egotea ziurtatzen duelako eta txalotu ere bai, arrobiak izango lukeen garapena, osinbeltzeko guneak izango lukeen garapena zestoarren mesedetan.
Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak gardentasun eta bermatze ariketa bat eginez, neurketak balizko kaltea jasango lituzketenen esku uzteko proposamena egin du. Hau da, zestoarren esku, horrela iruzurrik egongo ez dela ziurtatu. Osinbeltzen utziko den materia egonkortuak arrobi zaharrak eragindako espazio galera berreskuratzeko balioko du. Betelana eginez eta eremu hori etorkizunean zestoarren aisirako berreskuratu.